Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1755 приват доцента в Кёнигсберг, 31 годишния философ Имануел Кант, още не е същински философ. Но е всестранно развит учен. Освен философия, преподава логика, математика, естествознание, педагогика и география, по която е особено запален, въпреки пълното си нежелание да пътува. Тези изяви са свързани и с нуждата от пари, които все не стигат, въпреки че студентите се тълпят на лекциите му. За големи интерес роля играе и неговото сухо, всъщност британско, а не немско чувство за хумор. След първите 2-3 години на лишение обаче финансовото положение на Кант се подобрява. Той спира да продава книги от библиотеката си и вече не носи едни и същи дрехи до пълно скъсване. Наема двустайна квартира и прислужник, яде хубава храна. През 1758 руснаците завземат Кёнигсберг и го държат 4 години. Много руски офицери слушат лекциите му и го канят на купоните си. Да, това са част от лудите години на философа. Той ходи по светски събития, играе билярд, носи сюртук със златни ширити и дори опасва бутафорна сабя. Пие също доста вино, а когато е твърде пиян, за да намери дома си, обикаля по улиците цяла нощ. Кант е вбляскав събеседник и привлича и жените. Има поне две сериозни сърдечни увлечения, макар да не се знае дали са консумирани сексуално. Така или иначе Кант никога не се жени, а по-късно споделя с приятел. Когато исках да го направя, нямах достатъчно пари да издържам семейство. Сега, когато имам пари, вече не искам. Въпреки подвизите в светския живот, времето на руската окупация е неплодотворно за философа. Когато руснаците си тръгват, той се съвзема и през следващите години издава обилно количество книги, което му носи популярност. На 46 Кант най-после е назначен за редовен професор по логика и метафизика в родния университет. И тук започва голямата промяна и в живота, и в философската му нагласа. Той спира да чопли философията от тук от там, а се захваща с базисните принципи. Като начало иска да намери връзката между сетивните и интелектуалните знания. Предизвикан от скептицизма на Хюм относно реалността на обекти, чието съществуване не е доказано от опита, Кант се захваща да реши проблема. Той се изолира не само от светския живот, но и от контакт с най-близките си приятели. В резултат през 1781 се появява Критика на чистия разум. Тя е от 800 страници. Написана е в тромав и оплетен стил. Продава се добре, но я прочитат малцина, а отзивите са критични. Дори Хердер, бив студент на Кант, я описва като корав зачупен орех, скрит в тежка оплетена паежина. Кант е разочарован от отзивите и решава да разчисти терена, като излага идеите си в кратък вариант в своите пролегомени, издадени 2 години по-късно. Това помага. Пожара на новата идеалистическа немска философия вече е запален. След като се разправя по този начин с чистия, през 1788 година Кант издава и Критика на практическия разум, а 2 години по-късно Критика на способността за съждение. Това е може би най-знаменитата трилогия в историята на философията и Кант обяснява. Имах отдавна замислен план как трябва да се обработва полето на философията и той се състоеше в отговор на 3 въпроса. Какво мога да знам, което е метафизика, какво трябва да правя, т.е. морал, на какво смея да се надявам, или религията. След това би трябвало да дойде и 4-та задача. Що е човека? Антропология. Лекции, по която чета вече над 20 години. Най-общо казано, в Критика на чистия разум Кант опитва да синтезира 2 основни философски течения на своето време, които са в задънена улица. Рационализма, започнал с Рене Декарт, и емпиризма, който идва от Джон Лок. Оплетен в сложни разсъждения за нещата, тяхното възприятие и възможността да се родят разумни съждения, Кант стига до времето и пространството, които според него не съществуват сами по себе си, а са просто нашия човешки начин да подредим света, за да го възприемем. Хюнен. Няма да влизам в подробности, всеки сам носи отговорност за това, докъде ще прочете и доколко ще разбере философията на Кант, но независимо дали го знае или не, никой от нас не може да избяга от тази философия, дори когато отиде на бар. В едно съвременно философско списание Патрик Кенън обяснява: Кант, например, се пита дали видимата външност е разумно отражение на реалността. Това се пита и барманката, която иска личната ти карта, за да види дали си навършил 21. Съществува ли бирата с нейния аромат и вкус извън нашите усещания? Пита се също Кант. Тоест, дали бирата, освен феномен в чашата, е и ноумен, нещо изцяло извън човешката сетивност. Чуде се обаче, защо обясняваме философията на Кант точно чрез бирата, след като той изобщо не обича бира. Смята, че тя разваля компанията и води до депресии. Кант предпочита виното. По време на единственото си хранене през деня, което се точи от 12 на обед до 5 след обед и винаги е в добра компания, той пие френски и испански червени вина, но не отказва и бяло-унгарско. В по-ранните години обядва на ресторант, но после минава изцяло на трапеза вкъщи. Тя е от 3 блюда, задължително сред едно от тях е риба, плюс десерт и вино. Но цялата работа не е заради яденето и пиенето сами по себе си, а заради добрия разговор в добра компания, както философа специално изтъква в своята антропология. За Кант, който има запечен стомах, именно компанията е истинско лекарство за храносмилане. По отношение подбора и броя на събеседниците той също е железен. Кани избрани хора на принципа да са не по-малко от броя на грациите и не повече от броя на музите, т.е. между 3 и 9 души. Щом наближи 5 часа обаче, Кант се надига и позволява на гостите да си тръгнат, за да се отдаде на разходката си. Той пристъпва прага на дома точно в 5 и казва, че така може да се свири часовника на местната катедрала. Върви по една и съща пътека през парка, прибира се в 7, работи до 10, после ляга по гръб, а слугата му го увива здраво в завивките и той не мръдва до сутринта. И така, докато през 1804 Имануел Кант внезапно не се връща от философската си разходка. Или не става сутринта да пие чай и да пуши лулата си, или просто наистина произнася последните си думи. Е, това е добре. Дали го казва с облегчение, че си тръгва от този свят, или с радост, че вече е погледнал отвъд в другия, ами питайте него.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.